Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, сіздерді өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың жыр желкені айдарында Нұраш Нұртазаұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Әле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Жақсылар бірін-бірі сөзбен жараламас» тақырыбындағы кеңесті тыңдайсыздар. Шертер айдарында Сәния Мамай қызының «Өмір өзі үйретеді» атты әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті тыңдармандар, Өмір өрнектері радио журналының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Нұраш Нұртазаұлының өлеңдері. Мезгіл меруерттері. Гүлектім, бабын білмен табалдым ба, білмен тағы мезгілімен суардым ба, гүлдерім ашса ертең алуан рең, көтерер қуат барма сабағында. Гүлімді жыртқы шара тістер мекен, бапкерлер сортқа бөліп түстер мекен, қызығып іреңіне қыз келіншек, бір түрлі еміреніп ескер мекен. Нәзігет бабын еткен гүлегудің, өсібет түрсілімен жүрегімнің, осы бір үлбіреген құдіретке байланып қалғанынай керегімнің. Гүл ертең оңар бәлкім іреңінен, іздермін сон-сон оны жүрегімнен, жап жасыл аршаларға қызығармын, жаралған биіктердің сүйегінен. Гүлімдей нәзік тартып баратырмын, екпіні азаю да қанатымның, гүлімнің кетілмесін жапырағы, ал өзім ұматылсам ұматылдым. Сағынамын жасыл алқап алабын, жұтқым келет мөлдіреген бұлағын, сол көктемнің самалымен сусаған, ескегім кеп жүргенін ай құрағын. Толтырсам деп өткен жылдың кемтігін, басылмайтын болдау менің ентігім, сөйте жүріп өте шығат білінбей, талай-талай қолдан бермес айқыным. Өтіп жатқан уақытқа не дерсің, тек жан жүйең шуағына бөленсін. Жолдарыңның еңісінде өрінде, бір терде сан семіріп жүдерсің. Арман бұлты көшер ойдан санғабат, тілсім күшке сана сезім таңғалат, есер баяу көкіректі қақ жарып, өткеніңе жоқтаушы боп ән ғанат. Толтырсам деп өткеніңді бүгінмен, күндеріңнен жалығарсың жүгірген, бір тұстағы табалмассың құрбыңды, қара шашы аш белінен төгілген, жатырқарсың кешегі сол жамалдың, нұры тайған ұсқынына бүгілген. Сол бір еркем. сұмбыл шаш қарақат көз сол бір еркем, сағына сағыныштың күйін шертем. Арада талай жылдар өтсе дағы, іздеп бір келетіндей мені ертең. Сабылған жылдар нағып сонан бері, талғанда екен ұшқыр қыран белі, тағыда тектен текке жылатпапты, көңілді ел жүреткен бір ән мені. Білмеймін сонан бері күлдім бекен, жаңылып күлдерді де сүйдім бөтен, жолымнан адастырған сол тұстары, мен үшін мұңайғандай қайран өлкем. Қар бастым қырау қонды шаштарыма, тағдырдың сан бүктелді мастарына, жыл құсы мың қайтара ән сап өтті, көгілдір менің шексіз аспанымда. Дүрсілдер көңілім бе, жүрегім бе, шөлдедім жоғым діздеп жүдедім де, қайтейін жұбатамын өзім дөзім, деймін де өткен шақтың керегіне. Сұмбыл шаш қарақат көз сол бір еркем, мөлдіреп жүрген шығар бір өлкеде. Бір шоқпын. Жылытқан мені жылдарым өтті қаншама, жатса да түсіп найзағай шоғы арқама. Қарадым қанша көктемнің көркі гүлдерге, жүрген де біреу сыртымнан маған тамсана. Алаула батқан таңдар мен күліп ояндым, тербетті сонда әуені мені бір әннің. Маңыма қарап, тауыма байтақ далама, арманым менің осында дедім қуандым. Сан жылдар өтті, үзілген үміт жалғанды, үлгір алмай кезінде құшып арманды. Басып бір өткен жолдарым менің көңілімде, өмір сүйген сыңсыған әсем ән қалды. Армандап. Бәрін білдім, бәрін сездім бұл жылдар, өмірімнен елес берет ән жырлар. Сағыныштан арыла алмай келемін, қарғайналып бара жатыр жаңбырлар. Несін ойлап өкінемін өткенге, гүл құрағым ашылды ғой көктемде, тежей алмай жүрегімнің дүрсілін, әлдекімді тосқа мұзақ көппелде. Қымбат өмір, сымбат өмір өтсе де, күздің сары ызғырығы өпсе де, жүрегіңді уақыт қабырлатпа, жүрек өлмес сыртқы бір күш тепсе де. Арман болып қала берсін өткен жыл, бұл өмірде болмас сірә көктем кіл. Арман қумай өткен өмір өмір ме, тарихы бар арман жайлы шертсең сыр. Армандап мен отырайдын сол шақты, кезім еді деп жанарым төккен нұр.
Таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Іле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Жақсылар бірін-бірі сөзбен жараламас» тақырыбындағы кеңесті тыңдаңыздар. Менсіз адам болмайды. Сондықтан біреумен қарым-қатынас жасауда, әңгіме шертіскенде сөз жоқ, амал айла болу. Ең жақсысы біреудің айыбын бетіне баспау керек. Біреудің айыбын бетіне баспа деген тәмсіл бар. Шынын деген кітапта былай делінген: біреуді жазғырғанда ең жақсысы айтайын деп жүрген сөздеріңді бірақ айта салма. Бұл саяси өмірден қорытындыланған ғибадат сөз. Сайгын тан деген китапта бирөөдү айтпаганда аны жерден алып жерге салма деген кыйбадат бар. Будан сырт Шиньин деген китапта былай делинген. Бирөөдүн кемчилигин көрсөтүүдө аз да болсо илик калдыра бил. Туурадан туура, эң жаксысы сыйпай камшылап, тамсилдеп айтып угундур. Асыры силтөөдөн абай бул. Бул китапта тагы да былай делинген. Әке мен бала қатынасында әкесі янаттағанда шыдамаған баласының сөз қайтаратын кезі болады. Ендеше басқа біреудің сөз қайтармауы мүмкін бе? Әке мен бала қандастық қатынаста болғандықтан екеуі қайткен күнде де бірін-бірі қимайды. Достың жөні бір басқа. Асыра сілтенген бір ауыз сөз арадағы достықты үзіп тастауы мүмкін. Біреудің айыбын бетіне баспау дегеніміз өзіңе де, өзгеге де шегініс жолын бер деген сөз. Манефизи деген кітапта былай делінеді. Жуас кезінде айдағарға мінеуге болады. Оның алқымының астындағы диаметр бір кезі келетін теріс өскен қабыршақ қанатына қолың тиіп кетсе, ол сені қылғи салады. Ал патшада сондай. Кеңес үстінде оның қитығына тие көрмеңіз. Ал адамдар аралық қарым-қатынаста қарсы жағының міні сол қабыршақ қанат секілді. Оның мінін мықтап ұстап алып кіналай беретін болсаң, ол кірерге тесік таппай қысылады. Енді сақтана жүргенің жөн. Себебі ол сенен кек алмай тынбайды. Сондықтан қарсы жағыңды айыптай жөнелгенде де оған аз да болса шегініс жолын қалдыр. Біреумен айтса кетсең де істің жағы солай. Қарсы жағыңа кесек-кесек сөйлеп, аузын аштырмай тастасаң, қыбың қанғандай болатыны рас. Бірақ жер-жебіріне жетіп, ілік қалғысыз етуінің түк те қажеті жоқ. Өйткені самайыңды қасып, сәл ойлансаң ақ, бұлай істеудің шындығында ақымақтық екенін, өзіңе зәредей де пайдасы жоқ екенін, тіпті кейде мүлде керісінше болатынын, қарсы жағыңды жібіт алмайтыныңды, күндердің бірінде оның зардабын өзің тартатыныңды сезе қоясың. Сондықтан біреумен қақтығысып қалғанда алдымен оның ойын түсінуіміз, онан соң оның беделін ескеру тұрғысынан өз пікірімізді айтып, оған мүмкіндік беруіміз керек. Бұл адамдар аралық қатынасты бір жайлы етуде есте болуға тиісті түйін. Адамдар аралық қарым-қатынаста басқаларды майлы шекті аударамын десең осыған назар аудара біл. Бұл дүниеде біреумен қою байланыс орнату үшін оған шын пейілмен мәміле жасау керек. Араздасып байланысың үзілген күнде де аузыңа келгенді көкіп, қарсы жақты кінәлама. Амалшыл адам қандай себептері болса да, тіпті қатынасын үзген күнде де аузын бұзып, қарсы жағын даттамайды.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Сәния мамай қызы. Өмір өзі үйретеді. Әңгіме. Иә, әке Асқар тау, ана Айдын көл дейді екен. Мен осы мейірімі Айдын көлдей анамның аялы алақанында осы күнге жеттім. Аймақтық екінші орта мектепке университет бітіріп келгеніме де 3 жылдан асты. Мектеп жатағында жататынмын. Кенет есіктің қатты қағылған дыбысынан ояна келсем, жабулы жұқа перденің сыртынан түскен көктемгі күшті күн нұры жатақтың ішіне шүлейін шұғыласын төгіп, бейне анамның мейіріндей бір түрлі жылулық бағыштап тұр екен. Кенет есіме кеше шешемнің телефон шалып қайта-қайта қозауында. Енді бір жағынан еркінде бара сал деп қоймаған соң, орталық шипаханада науқастанып жатқан адамның көңілін сұрай баруға келіскемін. Дереу орнымнан тұрып есік аштым. Есік қаққан еркін екен. Таңғасымызды іше сала такси тосып орталық шипаханаға тарттық. Адамға ең қиын іс идеяңнан өтпегеніске өзіңді зорлау екен. Келуін келіп алсамда шипағанаға кіргім келмей дағдарып қалдым. Еркін жүр-жүр деп қоймай, әлгі кісі жатқан бөлмені тауып, мені ертіп кіргізді. Шашы аппақ болып қартайып, құр сүлдері жатқан арық қарадам қолына үкіл асулы. Көзін жұмып төсекте шалқасынан жатыр екен. Жанындағы орта жастағы жалпақ бет сара ел бізді көріп, төсектегі адамды оятты да шығып кетті. Ол кісі көзін ашып, басын көтермекші болып еді, көтере алмады. Шығып кеткен сара елді 5 жастағы кезімде бір көргенім бар. Көргенде де сәби жүрегімде мәңгі өшпестей болып орнап қалған. Бойы ұзындау, қап-қара шашын әдемілеп бұйралап алған. Үстіне төмен жағалы қызыл попайка, жасыл юбка киген. Құлағында алтын сырғасы жалт-жұлт еткен. Жалпақ бет сара ел ауланың есігін ашқан кезде менсінбеген бейнемен бас аяғымызға бір қарап шықты. Шешемнің жұпыны киімімен жүдеу жүзіне таңырқап тұрса керек. «Не жұмыстарың бар?» деп жақатпаған бейнеде сұрады. Шешем оның сұрағын жауапсыз қалдырып, мені жетелеп үйге беттеді. Әкем сол үйде екен. Шешем: «Жүр, үйге қайтайық. Үмітте әкем қайда деп мазамды алды», деді. Мен ойымда түк жоқ, әкеме жабысып: «Үйге жүр, әке, тез», деп етегіне оралып жүрмін. Әкем: «Сендер кете беріңдер. Бұл жерде сендерге не бар? Елден ұялмайсыңдар ма?» деп шешем екеуімізді есікке қарай итеріп жүр. Шешем: «Сен ұялмағанда мен неменеге ұяламын? Талай күннен бері үйге қайтпадың. Бұл үйге кіріп алғаннан ұялмайсың ба? Балаң, отбасың бар. Біздің не болғанымызбен санаспайсың ба?» деп шешем де зарлап жатыр. Мен де бір жағынан жалынып жүрмін. Сол кездерде сәби жүрегімде әкемнің орны бөлек еді. Әкем жоқ болса, қашан келет деп шешемнің мазасын алатынмын. Әкем де мені жанындай жақсы көретін. Ал бүгін өзгеше, мені елеп те қойған жоқ. «Кетіңдер, елден ұят болады», деп бізді есіктен итеріп далаға шығарды. Шешем әлгі әйелге: «Сен мынаны неге үйіңе кіргізіп аласың? Ұялмайсың ба?» десе, ол: «Мен сенің байыңды шақырып келгем жоқ. Сені көрмесем тұра алмаймын деп өзі келіп алған. Сен бе сен сұраш? Кезінде соңынан қалмай жабысып тиіпсің ғой. Ол сенімен бір отбасында болғанымен жүрегінде сен жоқсың. Кетем десе, қазір ертіп кете бер. Болмаса басымда ұртпай үйден шық», деп әкем екеуі бізді үйден қуып шыққан әлесімде. Төсектегі адам тұрайын деп алдына ұмсынып ет тұра алмады. Еркін дереу сүйеп тұрғызып артына жастық сүйеп қойды. Ол маған әлсіз бәсеңін мен: «Қарғам, сен үмітсің бе? Аман жүрсің бе? Ер жетіп кетіпсің ғой. Сені бір көру ең соңғы арманым еді. Келші, маңдайыңнан иіскейін» деп қарсы төсекте отырған маған қос жанары өлеу сұрай арбиған арық саусақтарын созды. Менің жүрегімдегі оған деген мейір баяғыда өшкен. Орнына бір түрлі өшпенділікпен кек ұялаған. Еркін: «Тез ана кісінің қолын ұстап, маңдайынан ескет», деді бәсеңін мен. Қолым ұстаса мұздай суық екен. Өне бойым титіреп, денем түршігіп кетті. Ол қолымды жібермей кемсеңдей: «Мені кешір балам. Адам жас кезінде албырт, ақмақ болады екен ғой. Шешеңнің дені сау ма? Екеуіңе ұяттымын», деп міңгірледі. Енді бұдан артық оның сөзін тыңдап отырғым келмей, еріксіз ағып келе жатқан көз жасымды да тия алмай далаға шығып кеттім. Келмейтін едім кеше. Шешем неше рет телефон шалып: «Әкен қатты науқас екен. Сені бір көрсем деп армандап жатыр». Маған телефон шалды: «Ол сенің әкең. Барып көңілін сұра» деп қоймаған соң келгенмін. Дәл осы шақта көз алдымда бейне кино екранындай әкесіз тірі жетім болып, рухани азап тартып өскен балалық шағым елестеп өтіп жатты. Әлгі әйелмен әкем бізді үйінен қуып шыққаннан кейін байқұс шешем жол бойы жылап келеді. Мен де жылап келемін. Аналы балалы екеуміз жылап келеміз. Шешем бастаушылыққаны мағлұматы бар. Қарапайым малшының қызы екен. Бір көргенде бөнді, ісмер, адамгершілігі де бар адам. Ал әкем жоғары мектеп бітіріп, бір мезет ауылда жүрген кезінде енді ғана 18-ге келген орта бойлы талдырмаш қара торы дөңгелек жүзді, қасығы иылған, көзі мөлдіреп тұратын қос бұрымы беліне түскен шешеме бір көріп ғашық болып, мен сенің теңің емеспін, оқыған жоқпын десе қоймай жүріп, 20 жасында үйленген екен. 2 жылдан кейін мен дүниеге келіппін. Алғаш ес білгенде аудан қалашығының шетін ала жатаған екі ауыз үйде отыратынбыз. Үйіміздің шағын жиһаздары мен жұпыны ғана көрпе жастық, сырмақтары қоңырқай отбасымыздың күнделікті тірлігіне сән беріп тұратын. Әкем күнде қызметке уағында барып келетін. Мені мойнына мінгізіп еркелететін. Отбасымыз дыр-думан болып жататын. Сол бір кездер әлі есімде. Мен тілашар класқа алғаш кірген кездерімде әкем кейде қызметтен жай келетін болды. Кейін келе жай келетін уақыттары жиілей бастады. Жарым түнде келген кезде шешем неғып жүрсің десе, қызмет шығып қалды, іс сапарға шықтық, қызметтестермен бірге отырып қалдық деп айтатын. Кейін келе арақ ішіп келіп шешеме тиісетінді шығарды. Надан неме, неғып отырсың, кет деп талай рет қолда жұмсады. Отбасында керіске шыққанға сәби жүрегім шошып шырылдап жылайтынмын. Шешемнің де көзі жасы кепкен жоқ. Сағын не болған? Бұрын мұндай емес едің ғой, деп жалбарынады. Ол мұңын тыңдап жатқан әкем жоқ. Үйге неше күнде бір, кейде аптасына бір келетін болды. Қанша қорласа да шешем оның қорлығына шыдап іштей тынып жүре берді. Әр күні тамақты істеп қойып, көз жасын көлдетіп әкемді тосып отырады. Мені ертіп алып жақын маңдағы дүкендерден іздейді. Ақыры үміті үзілген соң мені бауырына басып жатып қалады. Мен ұйықтап қалғанда шешем таң атқанша көзілмейді екен. Алғашында әкемнің уағында үйге келмегеніне үйірлесе алмай шешеме әкем неге келмейді деп мазасын алатынмын. Әкенің қызметі қарбалас, сыртқа шығып кетіпті деп мені алдайтын. Кейін менде оның үйге келмегеніне үйреніп кеттім. Әкем бұрын отбасына қажетті ішіп жем, киім кешектерді өз әкелетін. Кейін әкелгенді қойды. Ара тұра келгенде шешем, азық түлік түгеді, әкелмейсің бе? Балаңа обал болды, десе, шыдасаң осы, шыдамасаң жолыңа түс, деп кете беретін болды. Байқұс шешем елдің ісін істеп беріп аздап тиын тебен тауып, тамағымызды асырады. Кейін әкем үйден бір жолата безіп кетті. Бір күні шешемді сот шақырыпты. Әкем некеден ажырасу талабын қойған екен, шешем қосылмай бір талай уақыт созды. Ақыры мен бастауыштың екінші жылдығын оқып жүрген кезде олар ажырасып танды. Екі ауыз жадағы үйіміз әкемнің мекемесінің үй екенде әкеме тиіп, шешем екеуіміз далада қалдық. Біреудің бір ауыз үйін майлап біраз уақыт отырдық. Әкем маған неге бағымақы бермейтінін білмеймін. Шешем қатты намысшыл жан еді, алмай қойған ба? Ол жағы маған белгісіз. Шешем күндеме істеп мені оқытып жүрді. Бастауыштың 4-ші жылдығында оқитынмын. Шешемнің немере ағасы бір ауылдағы мектептің бастығы еді. Сол кісілер бізді ауылға көшіріп алды. Біз нағашы атамдардың бір ауыз үйіне кірдік. Шешем мектептің асханасына орналасты. Аздап еңбегі қалып, тұрмысымыз біраз жақсарып қалды. Нағашыларында жақыннан жәрдемдесіп тұрғандықтан шешем де бұрынғы жылауын бір жолата қойды. Шешем әр күні таң бозынан қас қарайғанша мектептің асханасында жұмыс істеп қатты қалжырап жүрді. Бірақ ешқашан қыңқ етпеді. Тек менің бақытым үшін қандай қиыншылық болса да тайынбады. Бар қайрат күшін бойына жинап, мені адам қатарына қосу үшін қаншалаған бодау берді десеңізші. Мен де шешемнің үмітін жерде қалдырмай, жоғары мектепке өтіп, шешемнің асқа қарманын арқалап, асқар шыңға қанат қақты. Бірақ шешемнің жалғыз қалғанын ойласам, көңілім құлазиды. Жоғары мектеп оқып жүргенде әкем бірнеше рет хат жазыпты. Онысын оқығам жоқ. Қоқсық сандығына сала салды. Талай рет телефонда шалды. Ол екенін білгеннен кейін жауап қайтармай жауа салып жүрді. Оның сонау балғын балалық шағымда сәби жүрегімді жаралап, тірі жетім еткені мәңгі есімнен кетер емес. Шешеме, сен мені оның көңілін сұрауға неге зорлайсың? Оған неге бүйрегің бұрыла қалған? Көрген қорлығыңды ұмытып қалдың ба? Десем, ой балам, өтеріс өтті. Оғанда жасы ұлғайған соң ой түскен болар. Сен жар дегенде жалғыз қызысың. Оның бер жағында қазір науқас екен. Маған телефон шалып, сені бір көру соң арманым деп, маған жалбарынды. Әкелік борышын өтемесе де, әкен екені өтірге емес. Қандастық қатынастарыңды ешкім өзгерте алмайды. Өткен істі қозап қайтесің, деп болмады. Мен де әкемді кешірдім. Еркінмен үйленіп екі айдан кейін әкем қайтыс болды деген хабар келді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.